жалаңаш құз жақпарына бір биік, жалғыз шығып жайбарақат тұр күйік. Қалың бұта қарағанды тасалап, аңшы отыр қарауылғап, құнжиып, өкпе тұстан қалт жібермей атқала, соқсау-соқпен мықтап тұрып шаппана, басып қалды шаңырықты айнала, күңіреніп селкетті тау аспана. Түп түйдоғы жанғанына кәрі бақ, тұрды аңшы орнынан жадырап. Сол бір сәтте шыға келді егіз лақ, көк түтіннің арасынан маңырап, нәрестелік пәктікпенен мөлдіреп, жанарлары жаутаңдайды елжіреп, елеңдеді әлденеден секем ап, жас сәбиді көңілдері елжіреп, құры дәлі мұны көрген аңшының тежей алмай жанның ішкі қалшылын, қара тастай қатып қалды ол білген жоқ, жанарынан үзілгенін тамшының қайтсынен де қызғалдықтай құлпырып, кіршіксіз боп өсу үшін ынтығып, қарсы алдында тағасы емес даланың сұлулықтың жиынтығы тұртынып, көркемдіктен ойып алған мүсіні көзді байлап, масқалардай кісіні керебез басып, салса керем жүріске білінбейді тұяғының тарсылы.